Çilik edýän 7 kompaniýadan ikinjisi Nurany Bedew kärhanasy bolup durýar. Bu hojalyk kärhanasyna Rustam Bekdurdyýew tarapynyň ýolbaşlygy edilýär. Bekdurdyýew barlyklary we Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnavat Döwletowanyň beýleki bir gyzynyň adamsy bolan Iba Bekir Bekdurdyýewiň erkek doganydyr. Paýdarlar jemgyýetiniň düzümindäki beýleki kompaniýalar Berdimuhammedowlar bilen iltleşdirilmeýär. Deriňe wişlerine görä Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi, gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasy tarapyn dolandırılıyor. Bu merkezde Guli Anlı'nı pes ve adlı bir lukman yolbaşlık ediyor. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinden sızan mağlumatlarda estetiki beceriş merkezinin müdürünün adı ağlamıyor. Yönü merkezin müdürünün pasport mağlumatları doğulan senesi ve yaşayan salgısı gözellik estetiki merkezi hocalık kerhanasının baş lukmanı Anlı'nı pes ve'nin mağlumatlarına kavat geliyor. Bu bolsa iki kampanyanın hem şol bir adım tarafından dolandırılıyor bolmağının mümkünlüğü varadakı ehtimallıkları güçlendiriyor. Anlı'nı pes ve arada köp maglumat bilmeýär. Ýöne ol şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala aşyran adynyň iki döwlet saparyna 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Katar döwletine hem de 2019-njy ýylyň noýabr aýyna İtalya amala aşyrylan döwlet saparlaryna türkmeni wekiliýetiniň düzümine girdirilipdir. Anany Pesowa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna garaşsyzlygyň 25 ýyllygy münasibetli gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň açylmagynyň 1 ýyl töweregi soňra bolsa, saglyk pudugyny bitiren hyzmatlar üçin döwlet syýlaglary bilen syýlaglanypdyr. İkinji syýlagy kabul edijileriň sany ulyny Anany Pesowa gözellik estetiki merkeziniň müdiri hökmüne görkezilýär. Deriňe jurnalistleriniň çeşmelerine görä Anany Pesowanyň adamsy Maksat Geldiýew Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber senzura gödöçlük edýän 8-nji bölümini işlän ekeni. Jurnalistler bu hasabatda ada adylan şahslardan tesbir alyp bilmeýär. Guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasy mundan özel yerli hyzmatdaşlar bilen birlikde Berdimuhammedowlaryň ýakyn töwereginiň ýeçiligindäki beýleki kompaniýalaryň şol taýna 6 nafar öýjükli arabatnaşyk kärhanasynyň ýeçilik durumy barada jemgyýetçiligi bilmeýän maglumatlaryň üstüne açdylar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 2006-2022 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ol 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýokary döwlet wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirdi.
Hepdeniň zemininiň leýardyny. Yurtta gurulýan gymmat bahaly guruluşlaryň fonuna ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşýändigi. Owa şäher ýerlerini goly ýuka, aç hormaşgarlaryň köpelýändigi habar berilýär. Bu ýagdaý mektebe gatnaýan çağalar üçin hem uly kynçylyk töredýär. Mektebe baranyna jüw puly bolmadyk. Ýere zat satyn alyp bilmeýän çağalar gaty kemsinýär. Kış aýlaryna ýuwuk eşikli gelip, gowy ýyladylmaýan klas otoglaryna titrap oturan çağalary göreninde gaty kynanýarsyň diýip anonimlik şertinde gurulýan yerli molumlaryň biri Adatlyk radiýasyna telefon gurulýanyny aýtdy. Ol bu hili hor çağaların Sovet döwründe hem bolanlygyny, ýöne soňky ýyllarda has köpelenlygyny öňe sürýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Marvel aýtynyň türkmen gala we ýol ötün etraplarynyň geňişliklerinde gyşyň sowuk günlerinde mektebe ýuwku egin başly we şyppyklyk gatnaýan çağalar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Bu çağaların aglavası başlangıç sınıfların okuvçılarıdır. Olur hovvanın temperaturası 6 gradusu çilini yetiyen su günlerinde irdenki nizamda bir sağıda goloy dasarda soğukta üsep titresip duruyarlar. Olur nevsin ağırıyar.
Dip ýagdaýlara şaýat bolýan ýol ötünli ýaşaýjy gurulyň berdi. Enataların bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda munyň sebäbini gyşky aýakkaplary we eşikleri satyn almagy, maliýe serişdeleriniň ýokluğu bilen düşündirdi. Biz täze okuw ýyly başlanda çağlarymyza aýakkap alyp berdik. Ýöne onuň arzanlygy we hiliniň pesligi sebäpli 2 aýa ýetmänkä ýyrtyldy. Häzir täze aýakkap we ýyly penjek satyn almagy ýagdaýymyz bolmansoň, çağlarymyza tapan tuponmyzy giydirip mektebe uğratmağa mecbur olýarys. Bize iýjek çörögümiz gaýgy, sebäbi iş ýok, gazanç ýok diýip ýoly tönli ene aýtdy. Bu ýagdaý çağalaryň saglygyny hem ýaramaz täsir edýär. Şu günler olaryň arasynda burunlary akyp üskürýän syrkaw alamatlary bolan çağalar köpelýär. Bu sowukda esasanym kiçi sınyp okuwçylary galyň penjek, içi tüýli ädik, gulagyny ýapyp duran kütü şapka, galyň jorap giymeli. Ýöne olar şyppykly we ýuwka köýnekli we jemperli gelýärler. Olar sowuk Döz gelip bilmän keselli yerler deyip türkmen galaly bir mugallim anonim şertde gurrun berdi. Ol muallimlarin üyüşüp öz aralarında pul toplap, çağalara ayakkab ve yılıv geyim alıp bermekçi bolunduğunu, yöne olorun sağının juda köptüğü zerarlı bu meyillerinden değenindiğini hem belledi.
Olorun iki üç tanısını alıp berip, beyliklerini alıp bermesen, çağaları ağlı tutan yalı olur deydik. Muallimlerin aylıkları hem azlığı zerarlı, öz maskalalarını eklemeye zordan yetiyer.
Deyip Türkmen halalı muallim aytdı. Azatlık yurdun iri qaz yataklarının yerleşen sevitinde ilatın hususanda kiçi yaşlı çağların yüzveyiz olayan yağdayları barıda sevitin hakimiyetlerinden çolsanda bilim müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. İktisadi kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen təsirler barıda kelam ağızsız aytman geliyen Türkmen hakimiyetleri yaş neslinin yurdun gelecekdiğini ve olorun sağdın kemale gelmek üçün ehli zirur işlerin edilendiğini yığıldan tekrarlayarlar. Galiverse de resmi medya devlet başdanının kakası önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdimuhammedov'un adını götürgen hayır sahavat kazınasının hovandarlığı mətəç çağalara himayet beriyendiğini valtal haber veriyar. Yönü Türkmen qalalı ve yolu tönlü yaşayıcılar bu kazına çağalara egin eşiklerin, ayakkabların ve oku esvaplarının kömök berilmeği barada yazılayan arzaların tas əhlisinin coğapsız galyandığına yerler.
Bizim etrafımızın kəbir orta mekteplerine polisiya işarlar gelip mobil telefon ulanyan ve yanları bilen köp muktarda pul getiriyen okuçuları izirleyarlar. Olar okuçuların telefonlarını yığnav alıp sonra onların enatalarından 30-40 manat para alıp onları izine beryarlar. Hakimiyetler şu zatlara üns beryarlar. Yönü hakiki gözünü dürtülüp duran problemaları, çağların yeter yetmezçiliğindeki kıyınçılıklarını görmezlik atalyarlar.
Deyip yolu tönlü muallim anonim şertte bellidi. Azatlık baydılanlar barada Ağdalyan Qaznadan komentari alıp bilmedi.
Heptenin cengi öpleşigimizden leyardınız. Türkmenistan'ın kanunçuluk edaralarını, şol sanını Milli Koğupsuzluk Ministerliğine, İçeri İşler Ministerliğine ve Baş Prokuraturasına emele gelen ağır yağdaylar yurdun ilkinci ve ikinci prezidentler dövrününü bir neçek edek bölüklüğün boyun alınını. Yönü yurtta tutsak edilen, yıl kesilen rayatların sevittaki yurtlarının deneştirilenini ağaçı köp olmağını getiriyen sebeplerin bir kasaplanılayan noksanlık, Sovet Bolşevik dolanırsı dövrünün miras kalan kıyınağı, basış usulları saklanıp kalıyar deyip Türkmen türmesinde olup çıkanlar anonimlik şertini gurrun veriyor. Türkmenistan'ın tədi prezidenti Serdar Berdimuhammedov vezipesine girişeli veri bu mesele dolyeniyali gözümya. Özüne karşı görközme vermeye mezur edilen rayetlerin teletovaları 3. prezident doğruna kem saklanıp kalacağı salim ediyar deyip hukuk koruyucular aydıya. Bu mesele koloydu. Urlu öldürülünü kaydılayan Türkmen rayeti varıda kavarın sığıp çıkma ulen yeni gün tertibine geldi. Emma hakimiyetler bu kavara önkü yıllarda olşayali her reçenli hiç bir açık reaksiya bildirmediler. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyar.
Mara vilayetinin kanun koruyucu edaralarının işgalleri neşe kaçakçılığını guman edilip tutsak edilen ve etniki gelip çıkışı boyunca Buluç milletinden olan 34 yaşlı Allah Murat Hudayram fıqinamaları sedevar edip urup öldürmek dayıplanyar. Bu varada kararsı Türkmen Nokot News Neşir'i haber veriyar. Neşir'in redaksiyasına gelip koğuşan videoda aydılmağına göre Hudayramov'un ildeşleri onun 27. noyabrda tutsak edilenliğine aydiyarlar. Ol Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin Mara vilayet bölümüne öz ayağı bilen barıptır. 3 gün sonra 30-cı noyabrda Hudayramov'un qarındaşlarına can edilip onun cesedinin alınıp gidilmeyi sorulubdur. Video malumat pidanın cesedine qiynama idlarının bolonluğunu, kelle çanağının dövlenliğini ve qoşorlarına qandal idlarının bolonluğunu xabar veriyar. Qarasız neşirin çeşmelerine uğrayan Xoğupsuzluk güçleri yanşigidin ayal doğununun ötünç sorab bu hadisanın giyin cemiyetçiliğe paş edilmezliğinin övvedine pul teklif ediptirler. Ol bu teklifi ret edip özünün kanun esasına adalet gözlecektüğünü aydıptır. Neşirin çeşmeleri yanşıydın özünün neşe kaçakçılığı bilen meşgulunmanlığını. Yönüşeyli cinayetlerinin ilteşikli bir adamı mündürüp eltenliğine aydiyarlar. Azatlık radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen bu vakanın detallarını tasdikletmeye çalışıyor. Türkmen hakimiyetleri tutsaklara edinettilikli çemeleşmekte, onları qiynamalara sedevar etmekte ayıplanyar. Türkmenistan qiynama ayıplamalarını ilgiderli ret ediyar. İçeri İşler Ministerliği qiynama hadiseleri varada hasavat vermeyar. Konstitusiyanın 33. maddesi qiynamaları zorluk ulunulmağını, zalimlik adam kerçilik tüzyada adam mertebesini pes etmek bilen ceza berilmeğini qadağan edýär. 2006-njy ýylda Atatürk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa hem türkmen türmesine gynamalara sezewar edilip aradan çykdy. Şonda Muradowanyň garandaşlary hem merhumyň bedenine gynama alamatlarynyň bolanyny aýtdylar. Türkmen resmiýleri özlerini adam hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça halkara hasabatlaryna gynamalara garşy görülýän çäreler kabul edilýän kanunçuluk namalary barada hasabat berýärler. Ýöne gynama aýplamalaryny boýun almaýarlar. Bu aralykda Mara vilayatyna etniki gelip çykyşy boýunça Buluş milletinin bolan adamlar ençeme yıllardan beri dürlü kıyınçılıkları başlarına geçirýärler. Buluşlar bu tebitin esasan yol ötün Türkmen gala bayramalı ve garoğum etraplarına köplük olup yaşayarlar. Azatlık radyosunun havarçıları bu tebitlerde iyir bayramçılıkların öngü tiyorasına hukuk koruyucu edaraların işgərlerinin buluş milletinin bolan öngü tutuklar bilen gurrun döşlükleri geçirip buluşların arasına neşe bilen meşgulun yan adamlar ya da yarağları tüpengleri bolan adamlar varada mağlumat toplayanlıklarını havar veriyerler. Hakimiyetler buluşların dini meyillerini hem berk gödövçülükte taklamağa çalışyarlar deyip yerli yaşayıcılara diyar. Bu tevitlerde dürlü çeşmelere göre 36 min tügüregü buluç yaşayar. Yerli yaşayıcılara göre gün orta günü or tevitlerde buluşlar esasan ödlerinin öndürücülüklü dayxançılık zähmeti bilen tanılyar. Şehir yerlerini avtoğlu tövdası bilen meşgulunyan, Dubai'den avtoğlu getirip satyan buluşlarım var. Yönü yerli hakimiyetleri kanun koruyucu edaralar, iktisadi yağdayı kovulunyan, esenlik buluç milletinin vekilini izirlamakta, soruq etmekte ayıplanyar. Şehir yerlerindeki buluşlar gımmat bakalı avtoğlu minip başlasalar hukuk koruyucu edaraların işgərleri olorun girdicilerine şüphe bildirip soruğu çekip başlayar deyip buluş milletinin bir vekili gurrun veriyar. Türkmenistan'ın hükümeti cıntıken fitmelerde hem ayıplanyar. Yönü hükümet resmileri yurtta 60'dan kovrak milletin vekillerinin sağlaşığının öpçün ediliyenliğine aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dogam etdirýär. Gepleýär Aşgabat. 1927-nji ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 ýyl mundan öň Aşgabat radiosy Şirin Şeker ene dilimizde saýrap başlatdy diýip eýranly türkmenleriň Germaniýada döredilen Medeni Ozağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda hususanlı İranlı ve Oğuzhanlı yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buyusun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eye olmak. Täze kurulan yaş Türkmen devleti ve dünya Türkmenler için ulu bir üstünlük ve buyusunuştu. Aşgabat radyosundan göverilen aydımlar, ravayetler, radyo oyunları, dan sahalları, koşkular ve yine enseme en yokor derecede tayyarlanan programmalar dünya Türkmenlerinin alayetada Oğuzhanlı ve İranlı yaşayan Türkmenlerin dil ve medeniyetini, sonun ile birlikte öz tarih, hak hidasını ve milli kimliğini saklamağını ören ulu tehir yetirdi deyip Germaniyanın Köln şehrindeki Türkmen medeni ozoğunun yol basılarının veri Suhan Kılıçdağan yediye. 1991-ci yıldan son Türkmenistan'ı ve dasarı yurtlarda barhakken duşmak, gürleşmek mümkünçülüğünü eye olan Türkmenistanlı, İranlı ve Oğuzhanlı Türkmenlerin ödarı sekvettöşlüğününü ilk ülkeler Türkmen radyasının gebbası olayan vakti az olmanı. Bir kadrını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan İr Seher'de efire veren sahalarının beylek gebleşiklerinin kadrını İranlı, Oğuzhanlı Türkmenler katı kovuleyen eken. Gülün biten yerine kadri yok dilenine deyip tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökvettöşlüklerin birinin sona itti. Şeyle de 1980-ci yılların ayağını 90-cı yılların başını dören mümkünçülükler esasında Türkmen devlet radyasında dasarı yurtlardaki Türkmenlerin yetlenen yürüytü radyo gepleşikleri. Menin vatanım radyasını alıp baran Muhammed Muratli İranlı Türkmenlerden geleyen hatların sansacağının yokluğunu ören kuvanıp gurrun veriyerdi. Azatlık Türkmen radyasının Sovet devrününü Dasarı yurt Türkmenlerinin arasında kazanan ulu meşhurluğu ve her kıyağdayları vardı. Praga'da yaşayan yazı ve sinçi Hudayverdi hali bilen sökvette soldu. Hudayverdi ağı Türkmen radyası ve dasarı yurtlu Türkmenler dilenine size hem aydara zat kan olmalı. Bu meselede öz fikirlerinizi, öz tesirlerinizi paylaşıp bilmez misiniz?
Elbette, sebebi menin radyo olan hormatım katı uluy. radio bir ayratin ulu mektepti de bir edil kitap yali gazet jurnallar yali bir ayratin mektepti soňam yergelen aýdylsa radio geçen asırda tehnikanyň iň öňet gazananlarynyň biri boldy. Radio ähli adamlara barp ýetip bildi. Çopunu da öýde oturanlara da işdäkileri de her bir adama barp ýetdi. Şonuň bilen birlikde radio bütün halky bir ýere jemleýärdi, bir pikire jemleýärdi. Radio bütün ýurdy bizim gözümüzün önüne getiriyordu. Radyoda ören kovmaklumatlar veriliyordu. Ova hoçoluğu, işçi durmuşu, çağırlar gepleşiği, yaşlar için şuluryal bölüklüğün. Onun dışarıda radyoda onut konsertler veriliyordu. Şulu yukarıda sen yatlayışın alı meselem ir er tirülen saz verilirdi. Yarım saatlik saz verilirdi. İlk dövürlerde şul sazları belli ustalar Mullağa, Cebbar Han, Sehet, türlü sariyalı ustalar gün gelip efire çalıyar ekenler. Yani canlı konsert veriyar ekenler. Şol konsert ören tesirlidi. Sebebi ir ertir, entek havarım yok, mağlumatım yok. Bir kezil edip bir rahat bilen duutar dinleyen, duutarın uvadi. Durmuş şonulen başlanyadi. Şonulen birlikte radyo öz gerimini katı giyinildiptir. Bizim havarımız yok. Yani sonku mağlumatları uğraya, son ku edilen gurrunglara göre radyonu bütün Türkmen dinleyerken dünya Türkmenleri. Mesela Afganistan'ın bir Türkmen men Aşgabat radyosunu sıptırman dinleyerdim. Şonun aydım sade urunum deyip aytti. Onun ile birlikte Türkmen sehrada yaşayan iyileşlerimizde de eğer ulu sarpa var. Olur Türkmen radyosunu mıdama minnettardılar öz fikirlerini aydiyadılar. Bir gedek Cuma Yağmurat şeyle gurrun verdi. Radyonun belli altbarcılarının biri şeyle ussat hem sesi yakımlı Cuma Yazmırat. Bir dinleyici haysıdır bir aydımda, halk aydımda. Şu aydımda gıcık düzülmendir deyip hat yazıptır aşkı vardı. Cuma Yazmırat'ım şol aydımı beylik ustalara dinledenine hakikattanım. Şol yerde gıcığın düzülmediği aydılıya. Şonglenin birlikte Türkmen radyosunu belli belli adımlar işledi. Mesela Gelli Beyşif deyip ören güçlü diktir vardı. Onun ön Gelli Devlet diye. Gelli Devlet geçen 2. Cahan Urşu'nun veterani. O sonku devurda radyoda işlemedi yönü. Şol diktirlik ustalığını, şol söz çeperçilik ustalığını koyup giden adamların biri. Oğul Cahan Beymikova da şolor yani ustalığın biri. Şonglen birlikte bir neçutayda söz ustalığı da işledi. Mesela Arap Kurvan. Arap Kurvan oval başlarda mesela 40. yılların ayaklarını diktireken şol yer titreme olanını Aşgabatta efire çıkıp şunu mağlumat veren Arap Kurvan olmalı. Yankı gepleşki diyen stüdyan içine su veriptir. Arap Kurvan şol suun içine ayak açık girip efirde Aşgabat'a iyinin betalçılık varı da haber veriptir. Şunla birlikte Maktumul Muşrif deyip bizim üren kovu yazıcımız hem şahir vardı on sözlerini kovu aydımlar öredülü Maktumul Muşri işledi. O yerde onun ömrek aşır nazar işledi. 2. Cahan Urşu'nun veterani belli publisist hem yazıcı aşır nazar. Ahmet Guruan nefesi işledi. Benim adım da Ahmet. O sonra radyonu koyup gazete geçti. Sonku dövürde bizim yaşlarımızın kömök kulü işledi. Aman koşu işledi. Türküş Sadiksi işledi o yerde. Hoca Nefes Meli köp yıllap işledi radyoda. Şunlar yani belli yazıcılar şahirler o yerde işlediler. Şunun için Türkmen radyosunun avrayı ören büyük bollu.
Hudaýberdi öňkü radio bilen soňky radio deňeşdirilenini, öňkü radioda başga pikirlilige, soňlaryna tanqyda da çydamlylygyň ören ýokary bolanlygy. Soňky döwürde bolsa başga pikire, tanqydy pikire çydamlylygyň gaty pesege açanlygy aýdylýar. Şu barada näme aýdyp bolar?
Bir de belli mellatlaryň biri öňkü radioda tanqydy belliklere çydamlylyk bar eken, olar şol aýdylýan tanqytlara, aýdylýan sözlere jogap berýärdiler. Onu boýun alýardylar. Mesela Türkmen radyosunu berleyen konsertler dürlü dü sebebi dürlü yerlerin bağışısı dürlüçe aydım aydiyalar. Ahalın bir yol var, sarık yol var. şoňlen birlikde lewaptan aýdýan bagşylar bar. Mustaga Metiýali hemem esasy köplük Demirgazyk Türkmenistan daşowuz bagşylary. Şonu bizim owamyzda şeýle bir ýagdaý boldy. Dinleýijilerden biri tüýlü otuzun üstünden arza ýazypdyr. Näme üçin siz tüýlü otuzun aýdymlaryny berýäňiz diýip. Tüýlü otuz diýilýän bagşy ol göwroglüğünü aydırcı bağışı onun in yörgünlü uğru yörgünlü tarafı göwroglü epos olup durya. Ol öz iyilinle, öz toylarını mıdama göwroglüğünü aydiyar eken. Şol uğurdan ussat bağışı. Yönü bağışıların beyleki bir tarafı var. Yani tirmeçi bağışı diyerler. Yani aydım aydırcı bağışı. Aydım aytmak meselesinde tüylü otuzun sesi gırık kırgırak sesi vardı. Enim şeyle bir çekimli değerli. Yine bizim ovadoşumuz şunu tanıkı dediktir. Neyim için şunu efirde veriyeniz deyip. Onun şunu radyodan yürüytü hat geldi. Sizin radyonuzda yürüytü radyonu üçürüyen, sesini beygeltiyen ya da peseldiyen kurul vardır. Şunun için eğer de ol sana yaramasa sen onun sesini üçür ya da pesel yönü tüylotuzu da dinleyen bağışlar bar deyip cevap verdi. Bir adımlar onu yenilen gülüştüler. Yine şolor yağlı açıklık vardı. Şunu boyun alıp biliyordu Türkmen Radyosu. Şey diyem ol, ruhu taydan adamları birleştirici merkeze vurdu. Hemen sunuotun dürlüdüğünü, her yerde her bir etrapta onun başkaça uyuşkun alyanlığını bütün millete ayan etti. Biz şunu düşünmeli olduk o şertlerini. Biz şunu göz yetirmeli olduk. Radyo şeyle birleştirici, şeyle giyingerimdeki ünlü işlerinde alıp var deyip.
Kudayverdi ağa, internette gepliyar Aşgabatda ip yazsın Türkmen radyosunun tayyarlan dürlü gepleşiklerinin ses yazgıları. Hatta videolar hem öňden çykýa. Emma olar görnüşünden beýleken dinleyici çekmeýän emeň diýe. Türkmen radyosunun şuň kümeseler hakynda näme aýdyp bolar?
Häzirki radyonun dinleyiciyini beýle bir öýüne çekmeýänliginiň iki sany sebäbi bar. Birinji sebäbi ol radyon beriyen gepleşikleri durmuştan belli bir derecede üzme yani dine övgülü tarifli zatlara etmeli. Eğer de biz önkü radyonu gözümünü getirsek, mesela Türkmen radyosunda bükülük deyip yürüte satirik gepleşik vardı. Meseleleri aydıp bolyadı radyoda. Şunla birlikte radyoda tankıyt edip hatta kâbir zatları yansılavın bolyadı. İnni şol zatları yok. Yadır mesela durmuş beyle bir yenil değil. Türkmenistan'ı aydalı häzirki döwürde çürük gıtçılığı var, galla uun gıtçılığı var. Şol meseleler aydılarına da owol bilen Türkmenistan'ın prezidentini övmeli, tariflemeli, şondan soň şol meseleni aýtmaly. Şol övgüler, şol tarif dinleyicini ürküdiye, dinleyicini özünü daşlaştırıya. Şonglen birlikte ikinci bir tesir ediyen serişte de çekniki ösüş. Her bir zat belli bir dövürde güçlü olup sonra güçtün kaçıya ya da olmasa öz tesirindeki adımları başka bir tesirlere veriyor. Hazırki dövürde internet var. İnternet arkalı köp köp maglumatlar berip bolya, sesleri yayradıp bolya. Şol internet gepleşikleri radyonun belli bir hizmetini öz üstüne alya. Yani radyonun dinleyicilerinin belli bir bölüğünü özünü alya. Şunun üçünüm radyo şu bäsleşigi, şu teknik bäsleşigi hötte gelmeli. İnternetten has gow maglumatlary, internette aydylan zatlardan has giň hem möhüm maglumatlary aýdyp, dine şol şertde öz dinleyijilerini arttyryp biler ýa-da öňkü dinleyijilerini sanyny şol durkunda, gowluk durkunda saklap biler.
Hudaýberdi Harly, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Tepliyat Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmak.